Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida bir umrga qamoqqa mahkum qilingan qirg'izistonlik huquq faoli Azimjon Asqarov vafot etdi. Koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot xodimlari himoya kiyimlari bilan ta'minlanmaganiga norozilik bildirib, prezidentga murojaat qildi. Bloger Sharisabzlik ayoldan ukasini qamoqdan chiqarib berish uchun 1,5 ming AQSh dollari oldi.
Opa, men bugun o'zi Sharisabzga boraman. Arqamda juda katta odamim bor. Ukasi 1-2 kun ko'pi bilan bir oyga chiqarib beraman dedi.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Qirg'izistonda 10 yil avvalgi iyun voqealari ortidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarov Bishkekdagi 47-chi koloniyada vafot etgan. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmatiga Bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari tashkiloti rahbari To'lekan Ismoilov ma'lum qilgan. Mazkur ma'lumotni Qirg'iziston ombudsmeni To'qon Mamitov ham tasdiqlagan. Unga ko'ra, Asqarov olamdan o'tgani haqida jazoni o'tash davlat xizmatidan 25 iyul kuni xabar kelgan. Jazoni o'tash davlat xizmatidan qo'shimcha ma'lumotlarni olyapmiz. Hozir Asqarov vafotiga nima sabab bo'lgan haqida tibbiy ko'rik natijasini ko'rib chiqyapmiz degan Mamitov. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston havo yo'llari shirkati Toshkent-Istanbul-Toshkent yo'nalishi bo'yicha charter reysni e'lon qildi. Shirkat Toshkent-Istanbul yo'nalishi uchun aviachiptalarni aviakompaniya filialining markaziy sotuv ofisidan olishni, Istanbul Toshkent yo'nalishiga chipta xarid qilish uchun esa O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasiga murojaat qilishni tavsiya etmoqda. 26 iyul kuni, demak, Toshkent Istanbul Toshkent yo'nalishi bo'yicha qo'shimcha charter reys amalga oshiriladi. O'zbekiston musulmonlari idorasi Qurbon hayiti namozini musulmonlar zimmasidan soqit qilgan. 25 iyul kuni e'lon qilingan fatvoda Qurbon hayiti kuni mu'min musulmonlarga o'z xonadonlarida quyosh terak bo'yi ko'tarilganidan keyin 4 rakatli nafl namozini o'qish tavsiya etiladi. Qurbon hayitining 1 kuni 31 iyulga to'g'ri kelmoqda. Prezident qarorida ham Qurbon hayiti 31 iyul kuni karantin qoidalariga amal qilingan holda nishonlanishi bildirilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumani hokimining koronavirusdan o'lganini tasdiqladi. Vazirlik koronavirusga chalingan Qonliko'l tumani hokimining olamdan o'tganini tasdiqladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Qonliko'l tumani hokimi Davlat To'liboyev bir necha kun avval koronavirusga chalinib kasalxonaga yotqizilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha 37 yoshli Davlat To'liboyevda isitma, umumiy holsizlik va quruq yo'tal paydo bo'lgach 10 iyul kuni Respublika yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 24 iyulga qadar mamlakatda koronavirusdan o'lganlar soni 113 nafarga yetgan, kasallikka chalinganlar esa 120 mingga yaqinlashgan. Bu haqdagi to'liq ma'lumotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Endi xalqaro xabarlarga o'tsak, Qo'shma Shtatlar va Rossiya fazo xavfsizligi masalasini muhokama qiladi. Uchrashuv Avstriya poytaxti Vena shahrida bo'lib o'tadi. Bu haqda 24 iyul kuni AQSh Davlat departamenti ma'lum qildi. Havo xavfsizligi masalasida Rossiya va AQSh o'rtasidagi so'nggi uchrashuv 2013 yilda bo'lib o'tgan edi. 27 iyul kuni AQSh va Rossiya rasmiylari uchrashib, 7 yilda ilk marotaba fazo xavfsizligini muhokama qiladi. Xabarovda Putin iste'fosi talabi bilan, demak, bugun ham norozilik namoyishlari kutilyapti. Rossiyaning Xabarovsk o'lkasida gubernator Sergey Furgal qo'lga olinganidan keyin boshlanib ketgan norozilik namoyishlari 14 kundan beri davom etmoqda. Namoyishchilar Furgal ozodlikka chiqarilishini hamda prezident Vladimir Putin iste'fosini talab qilishmoqda. O'lka poytaxti Xabarovsk shahrida to'plangan namoyishchilar Putin iste'foga chiqishi kerak va Furgalni qaytarib beringlar degan shiorlarni ko'tarib turishdi. Namoyishchilarning aytishicha 25 iyul kuni yirik norozilik aksiyalari butun o'lka bo'ylab o'tkazilishi rejalashtirilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Qirg'izistonda huquq faoli Azimjon Askarov qamoqda olamdan o'tgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10 yil avvalgi iyun voqealari ortidan umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Askarov Bishkekdagi 47-chi koloniyada jon taslim qilgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari tashkiloti rahbari To'lekan Ismoilova ma'lum qilgan. Mazkur ma'lumotni Qirg'iziston ombudsmani To'qin Mamedov ham tasdiqlagan. Unga ko'ra Askarov olamdan o'tgani haqida jazoni O'tash davlat xizmatidan 25 iyul kuni xabar olingan. Jazoni o'tash davlat xizmatidan qo'shimcha ma'lumotlarni olyapmiz. Hozir Askarov vafotiga nima sabab bo'lgani haqida tibbiy ko'rik natijasini kutishimiz kerak degan Mamedov. Xastalikka chalingan Azimjon Askarov 19-chi koloniyadan tez yordam mashinasida 47-chi koloniyaga ko'chirilgani haqida Ozodlik 24 iyul kuni xabar qilgandi. Huquq faolining xastalangani va ahvoli og'irligi haqida avvalroq uning advokati Valerian Vahitov Farg'ona axborot agentligi rahbari Daniel Kislov va Frontline Defenders inson huquqlari tashkiloti ma'lumot tarqatgan edi. Ular qirg'iz rasmiylaridan Askarovni kasalxonaga yotqizishni, unga oid sud hukmini bekor qilib, batamom ozod qilishni talab qilishgandi. 21 iyul kuni Qirg'iziston ombudsmeni vakillari 19-chi koloniyada jazoni o'tayotgan Azimjon Askarovni borib ko'rib, uning isitmalayotgani, biroq tibbiy yordam olayotgani haqida ma'lum qilgandilar. Joriy yilning 13 may kuni Qirg'iziston Oliy sudi Azimjon Askarovga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirgandi. Yoshi 70 ni qoralagan o'zbek millatiga mansub huquq faoli Azimjon Askarov Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida yashab, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan. 2010 yil iyun voqealaridan keyin u tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimining o'ldirilishida ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingandi. Barcha sud instansiyalari qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. Jahondagi yetakchi xalqaro tashkilotlar Human Rights Watch, Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Amnesty International va boshqa huquq faollari 10 yildan buyon qirg'iz rasmiylarini Askarov ishini qayta ko'rib chiqib, uni ozod qilishga chaqirib kelganlar. Shunga o'xshash chaqiriqlari bilan joriy yil may oyi o'rtalarida Yevropa parlamenti deputatlari ham chiqishgandi. Undan oldin aniqrog'i 8 may kuni AQShning qator senatorlari Qirg'iziston prezidenti So'rinboy Jeenbekovni siyosiy motivlar asosida qamalgan mahkumlar, jumladan Azimjon Askarovni qamoqdan ozod etishga chaqirishgandi. 2015 yili Azimjon Askarovga AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. Shundan so'ng qirg'iz hukumati norozilik sifatida Vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgandi. 2016 yil aprelida Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini Jalolobodlik huquq faolining ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirgandilar. Qo'mita o'z qarorini noqonuniy qo'lga olish, qiynoqlar qo'llash va Azimjon Askarovni og'ir sharoitlarda saqlab turilishi bilan asoslagan. Qirg'iziston sudi ishni yangi holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqqan, biroq hukmni o'zgarishsiz qoldirgandi.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusga qarshi kurashayotgan tibbiyot xodimlari himoya kiyimlari bilan ta'minlanmaganiga noroziilik bildirib, prezidentga murojaat qildi. tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent tumani tibbiyot birlashmasi tez tibbiy yordam bo'limida sanitarka bo'lib ishlaydigan Dilaram Abduvahobova Ozodlik orqali Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, koronavirusga qarshi kurashayotgan shifokorlar vaziyatiga e'tibor qaratilishini so'radi.
Zanish xonamizda COVIDga qarshi bo'lgan viza sig'i chiqqan kasalligi borilayotganda forma talab qilinsa, forma bitta kiyib chiqib kelib tashlaydigan adnarazviy formani yo'q. Bizga yudirib yana qayta kiydirilyapti. Bizga glavrachga aytilyapti, "Voy, biz kiymaymiz. Shopirlarimizga baqiryapti, "Mani bola chaqam bor, mani o'lish xolamayman. Menga yangi forma ber." desa ham yangi forma bermay, shu eski formani optovga yoyib xlor septirib majburlab shopirga ham, felsherga ham, vrachga ham kiydirishyapti. Vrachlar yo'q, biz kiymaymiz deb bosh tortishsa ham darrov telefon qilib qo'pol muomalalik qilishyapti, "Kiyasan, kiyasan" deb.
Dilaram Abduvahobovaga ko'ra, sanitariya talablariga amal qilinmagani sabab bir hamkasbi koronavirus tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan, yana bir nechta hamkasblari isitmalab yotibdi. O'rtasaroydagi karantin markaziga borib ishlagan angrenlik hamshiralardan Ozodlikka bo'lgan murojaat xatida ham himoya kiyimlarisiz ishlagani sabab virusga chalinish holatlari bo'layotganiga norozilik bildirilgan. Biz angrenlik hamshiralar O'rtasaroy karantin poligoniga borib ishlab keldik. Niqob, qo'lqop, kombinezon berishmadi. Biz ko'pchilik edik. So'rasak, ta'minot yaxshi emas deb turli bahonalar qilishdi. Biz 18-blokda ishladik. Biz ishlagan vaqtda karantindagilardan 318ta COVID virusi chiqdi. Natijada bir hamshirada COVID aniqlandi. Hozir Zangiotaga yotqizildi. Lekin boshqa hamshiralar ham o'zini yomon his qilyapti. Test topshirgandek analiz yo'qolib qolganini aytishdi. Biz xalqimiz uchun ko'ngilli bo'lib bordik. Lekin bizni oyoq osti qilib kimlardir foyda ko'rdi. Va'da qilingan oylikka qo'shimcha 6%ni ham hali olmadik. Sog'liqni saqlash vazirligiga telefon qildik. Vazirlik xabardor vaziyatimizdan. Adliya vazirligiga ham xabar berdik. Biroq natija yo'q, deydi angrenlik hamshiralar. Buxoro shahridagi koronavirusga chalingan bemorlarni davolashga ixtisoslashtirilgan shifoxonalardan birining shifokori himoya kiyimlarini o'zlari sotib olishga majbur bo'lganidan shikoyat qildi. Oyligimiz 1-2 million so'm atrofida. Bizga himoya kiyimlari berilmayapti. Boshida o'z pulimizga 55 ming so'mdan bir necha bor sotib oldik. Biroq oylikni faqat bu kiyimlarga sarflasak, bola chaqamiz och qoladi-ku. Rahbarlarga aytib charchadik, imkoni yo'q. Yoqmasa bo'shab ketaveringlar degan gapni qilishadi, dedi buxorolik shifokor. Qoraqalpog'istonning Nukus shahri tez yordam xizmati shifokori Muhammad esa Ozodlikka yo'llagan videosida himoyasiz ishlayotgan tibbiyot xodimlari nafaqat o'zlarini, balki bemorlarni ham xavf ostiga qo'yayotganini aytgan.
Azonga shin bir formada yurish deyapti, videosida bir formada yurish bo'lgan deyapti. Men hozir koronavirus pozitivni chiqqan achaqqa boratirman. Одан кейін шығып ам, осы формамен жүрес деп отыр. Одан кейін шығып, мына формамен мен басқа визитларға барамын, басқа визитларға ачақтан шығып, осы формамен коронавирусты тарқатамын. Мен өзіме жұқтыра алмаймын, жұқтырмайды, өзіме де жұқпайды деп гарантия бере алмаймын.
Ozodlik tibbiyot xodimlarining himoya kiyimlari bilan bog'liq shikoyatlari borasida Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlaridan biri bilan bog'landi. Mulozimning aytishicha, koronavirusga qarshi kurashayotgan shifokorlarni himoya kiyimlari bilan ta'minlash Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligiga yuklatilgan. Budjetdan va xalqaro mablag'lardan muntazam ravishda Moliya vazirligining inqirozga qarshi kurashish jamg'armasiga o'tkazib berilyapti. Jamg'arma bu puldan agentlikka o'tkazib beryapti. Agentlik pulning ma'lum qismini himoya vositalari uchun sarflashi lozim. Buni hisob-kitobi e'lon qilinib borilyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismoch qilinmasligini so'ragan vazirlik mulozimi. Agentlik saytida e'lon qilingan telefon raqamlariga hech kim javob bermagani sabab agentlik rasmiylaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. Agentlik mulozimlaridan birining mobil telefoniga bog'landik. Biroq u bu holatni hech qanday ko'rinishda izohlashni istamadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Blogger shari sabzlik ayoldan ukasini qamoqdan chiqarib berish uchun 1,500 AQSh dollari oldi.
Opa, men bugun o'zi shari sabzga boraman. Arqamga juda katta odamim bor. O'kesi bir kun, ikki kun ko'p bilan bir oyga chiqarib beraman dedi.
O'likxona oldida navbatlar. Yaqinlari jasadini olish uchun odamlar kunlab kutmoqda. Ozod mikrofon. Hamma aybni vrachlarga qo'ymasdan o'zimiz karantin qoidalariga rioya qilaylik.
Boshqa soha vakillari ham to'liq to'kis mukammal emas-ku, nega vrachlar har safar arzimagan kamchiliklarni yuzaga chiqarish kerak?
Mutaxassislar, Rossiya uzoq sharqidagi norozilik to'lqini mamlakatning boshqa hududlariga tarqalishi amri mahol. Koronavirusga qarshi kurash uchun ajratilgan pullar sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligida o'marilgani o'rganilmoqda. Dasturimizdan mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida yashaydigan ayol mahalliy blogerlardan biri uning ukasini qamoqdan chiqarib berish uchun 1,500 AQSh dollarini olib qochib yurganidan arz qildi. Ayolning ozodlikka yuborgan videosida blogger undan 1,500 dollar olayotgani aks etgan. Blogerning o'zi ozodlik bilan suhbatda ayoldan pul olganini tasdiqladi va ishni bajarolmagani, koronavirus yuqib qolgani sabab pulni aytilgan muddatda qaytarib bera olmaganini aytdi. Pul bergan ayol va undan pulni olgan blogerning ismlari ozodlikka ma'lum, lekin ismlar oshkor etilmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sharsazlik ayolning ozodlikka aytishicha o'zbekistonlik blogerlardan biri uning ukasini qamoqdan chiqarib berishga 2019-yilning dekabrida va'da qilgan.
Ukam 15 yildan beri qamoqxonada turibdi 97 modda bilan. Ukam 2 yil qolgandan keyin shu mana internetga kirib blogerlarni tekshirib boraychidim men. Blogerni nomerini ko'rdimda va muloqot qildim. Ukajon shuni yoddan qilayotgansiz, shunaqa mana ukam yoddan qila olasiz dedim. Opa, men bugun o'zi sharsabizga boraman. Arqamga juda katta odamim bor. O'kesi bir kun, ikki kun ko'p bilan bir oyga chiqarib beraman dedi. Xullas qilib u bola keldi, men bilan gaplashdi. So'ng boshidan 300 dollar olib ketdi. Men birinchi gaplashib kelay akalarim bilan, qani nech pul deydi dedi. 300 dollar olib ketdi-da, ikki kundan keyin keldi. 5000 dollar bersangiz, Toshkentdan akalar qonlar, o'sha kattakonlar, katta lavozimga o'tganlar 5000 dollar so'radi. Bu o'kesi hal bo'layotgan boshidan, lekin 1,500 yana berish kerak dedi.
Ayolning aytishicha shundan keyin uning daragi o'chgan.
So'ng men telefon qildim. Bo'lmayapti-ku bu. Nima bo'ldi mana menga? Dekabr dedingiz, yanvar dedingiz, mart dedingiz. Dedim, "Apa, men koronavirus bo'ldim. Vodiyga yotibman. O'kesi shu mana Qur'on namoziga bo'ladi. Namozga bo'ladi, ro'zaga bo'ladi" deb shu vaqtgacha allab kelyapti. Hozirki mamlakatda telefonlarimni ko'tarmayapti ham. Ular sapshinalari turibdi, narsalari turibdi, hal qilib, yana galasovoy ovozlari turibdi, bo'ladi. Tipadakilar 8000 so'rayapti. Ha, ukamni chiqarib beramiz, qarz qolar 8000. Ota-onam o'lib ketdi, 15 yil kutib. Men o'zim nogironman, yotib qolganman. 6 ta aka biz, mayli qo'shilib chatilib uyimizni sotib uchun beramiz deb oxirgi momentga kelib telefonlarni ko'tarmay qo'ydi.
Ayol ozodlikka blogerning pul olayotgan holati aks etgan videoni taqdim qildi. Unda ayol shunday deydi.
Gapiraver yo'q.
Mana shu qarnashi bo'yicha mana 15 ta dollar sizga. Chiqarib bering, ular uni sizdan halol mana.
Blogger pulni olar ekan shunday deydi.
Hozir 1,5 ming hozir mana sanab oldim. 1,5 ming. Obshu 5 ga kelishganmiz, yana 3,5 qolyapti opa.
Ha, yana 3.
Xudo xolasa ish bitib ketsa, oxirgi mart oyigacha bu.
Oxir mart oyigacha.
Agar nabodo Xudo ko'rsatmasa, anaqa bo'ladigan bo'lsa, pulni vaziratga xabaratga qaytaramiz.
Blogger ozodlik bilan suhbat avvalida pul bergan opani eslolmayotganini, bunday voqea bo'lganini bilmasligini aytdi. Ozodlik blogerga bu voqea yozilgan video radio tasarrufida ekanligini va videoda nimalar deyilganini eshitgandan so'ng blogger u opani eslab qoldi. Birovning haqini birov yeb ketmaydi, anaqa narsalar yo'q. 1,500 uchun qochib yuradigan odam emasman. Koronavirus bo'lib karantinda yotdim. Telefon qo'limga ushlaganimga 3 kun bo'ldi. Men hozir aniqlay nima ekan. Bir xato narsa qilib qo'ygan bo'lsam, anaqa qo'ramiz. Mening bundan manfaatdorligim yo'q. Agar qo'limdan keladigan bo'lsa, bu xolis yordam. Kanallardan izlayman. Agar imkoni bo'ladigan bo'lsa, xolis yordam. Hozir u ayolning kimligini ham bilamiz, dedi blogger. U bir necha minutdan so'ng ozodlikka qo'ng'iroq qilib shunday dedi. Bo'ldi, men u ayolning ukasi bilan gaplashgan edim. Ishi bitmagan, kasal bo'lib qolganim sababli pulini qaytara olmaganman. Karantin tugab yo'llar ochilsa hammasini qaytarib beraman. Blogger nega u g'ayriqonuniy harakat qilganini ozodlikka izohlab bera olmadi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida blogerlarni bir necha marta tilga olganidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda blogerlik avj oldi.
Blogerlar maxsus ta'limga ega bo'lmagan o'sha yozuvchi ijodkor odamlar, ya'ni o'sha ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda keyingi paytda ularning asosiy ish quroli ijtimoiy tarmoqlar ularda paydo bo'ldi. Ularning ichida haqiqatan jamiyatimizga juda katta foyda keltirayotganlari ham bor. Haqiqatan masalan aytaylik, ijtimoiy tarbiya bilan, ijtimoiy o'sha munosabatlar bilan shug'ullanayotgan, so'z erkinligiga juda katta hissa qo'shayotganlar ham bor, lekin ayni paytda ularning ichida bevosita o'sha blogerlikka niqob bo'lib firibgarlik yoki tamagirlik bilan shug'ullanayotganlari ham bor. Va bundaylari qo'lga tushyapti, tushadi, jazolanadi. Xuddi blogerlik faoliyatini eng yomon, eng zaif tomoni bular o'sha haligi deydi malakaviy qanaqadir bir haligi olmagan, ta'lim olmagan. Endi albatta hamma narsani o'zini ziddi bo'ladi. Aytaylik, masalan, oshkoralik uchun kurashayotgan xalq huquqlari uchun kurashayotgan paytda ikkinchi tomon bo'ladi, ya'ni o'sha ularni haligi nima deydi kurashga qarshi kurashga manfaatdor doiralar bo'ladi. Endi bular idoralar, muassasalar, aytaylik hukumat ayrim qismlari, aytaylik hukumat ham deylik. Shuning uchun siyosiy ma'noda ularga aqor beradigan, ya'ni qarshi zarba beradigan blogerlar sinflari ham shakllangan va o'sha har xil idoralarda buyurtmalari bilan ishlaydi,
deydi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'likxona oldida navbatlar, yaqinlari jasadini olish uchun odamlar kunlab navbat kutmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi oldida odamlar koronavirusdan o'lgan yaqinlari jasadlarini olish uchun kunlab navbat kutayotganliklarini aytishmoqda. Ozodlikka yuborilgan suratlarda koronavirus karantiniga qaramasdan marhum yaqinlarning jasadlarini olishga urinayotgan o'nlab kishining o'likxona oldida navbatda turganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan poytaxtliklar o'likxona oldida bunday manzarani avvallari kuzatmaganliklarini aytishadi. Respublika patologik anatomiya markazi xodimlari esa koronavirus pandemiyasi sabab yangi qoidalar asosida ishlayotganliklari, jasadlarni dezinfeksiya qilish vaqt olishini aytib, odamlarni bino qarshisida to'planmaslikka chaqirmoqda. Markaz xodimi morgdagi o'liklar soni haqida ozodlikka ma'lumot bermadi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan poytaxtliklar koronavirusdan o'lgan yaqinlari jasadlarini morgdan olish kechikayotgani, karantin qoidalariga zid bo'lsa ham o'likxonalar qarshisida kunlab kutishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. Tog'amiz o'tib qoluvdi, bermayapti. Karantinda hammani o'likxona oldida yig'ib o'tirishibdi. Soldatlar turibdi, ichkariga o'tkazmaydi. Har kuni 30-tacha odam janjal urtopolon deydi. Ismi aytilishini istamagan poytaxtliklardan biri. Toshkentning Qoraqamish mavzesida yashovchi Omatillo aka koronavirusdan olamdan o'tgan 68 yoshli onasining jasadini morg oldida 2 kun kutganidan so'ng olganini aytadi. 2 kun deganda kecha oldik va to'g'ri Qoraqamishdagi Said ota qabristoniga qo'ydik. Selofan qopga o'rab berishdi. Ochmaysizlar, musulmonchilikka ko'ra yuvilgan, to'g'ri qabristonga ko'maslar deyishgandi. 3-4 qarindosh mahalladan bir odam borib qo'yib keldik, deydi Omatullo aka. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan poytaxtlik haydovchi o'likxona oldida navbatlarni avvallari kuzatmaganini aytdi. O'likxona xodimlari esa koronavirus pandemiyasi sabab yangi qoidalarga muvofiq ishlayotganliklarini aytib, odamlarni bino qarshisida to'planmaslikka chaqirmoqda. Ularga ko'ra, O'zbekistondagi o'likxonalarning barchasi qizil zona deb e'lon qilingan. Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi xodimlaridan biri ozodlik bilan suhbatda jasadlarni dezinfeksiya qilish va dafnga tayyorlash ishlari vaqt talab etishi bois ularni yaqinlarga berish cho'zilayotganini tasdiqladi. Virus odam o'lganidan keyin ham tanasida bir muddat saqlanadi. yonib turadi. Shuning uchun maxsus dorilar bilan dezinfeksiyalanyapti. Bu jarayon 1-2 kun vaqt oladi. Maqsadimiz kasallik boshqalarga yuqishiga yo'l qo'ymaslik. Hamma joyda, boshqa mamlakatlarda ham shu qoida asosida bo'lyapti. Yaqinlardan iltimos qilamiz, sabrli bo'lishsin, o'zlarini ehtiyot qilishsin, bu yerda to'planib turishmasin, deydi Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazining ismoch qilinishini istamagan xodimi. Markaz xodimi morgdagi o'liklar soni haqida esa ozodlikka ma'lumot bermadi. Toshkentdagi o'likxona qarshisida navbatda turganlardan biri esa 23 iyul kuni yelim xaltaga solingan kamida 4 jasad qarindoshlarga berilgani guvohi bo'lganini aytdi. Ayni paytda marhum bilan vidolashmoqchi bo'lganlar soni ham cheklangan. Kasalxonani o'zida aytishyapti. Morgga olishdan oldin vidolashib olinglar, deyapti. Morgdan dezinfeksiyalab to'g'ri ko'mishga berishyapti. Dafn payti 4 ko'p odam bo'lmasin, deyapti, deydi Toshkentlik Omatullo aka. O'zbekiston musulmonlar idorasi ayni paytda dafn marosimlarida ko'p odam to'planmaslikka chaqirgan. Idora rasmiy saytida e'lon qilingan fatvoda koronavirus kasalligi mavjud bo'lgan mayitni dafn etishda soha mutaxassislari tasdiqlagan qoidalarga amal qilish kerakligi aytilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi Shahzoda Tursunova pandemiya sharoitida og'ir mehnat qilayotgan tibbiyot xodimlariga minnatdorchilik bildirar ekan, ijtimoiy tarmoqlarda ularning asossiz tanqid qilinayotganiga e'tiroz bildirdi.
Assalomu alaykum. Men Farg'ona viloyatidaman. Yoshim 27 yoshda. Pandemiya dekabr oyida Xitoyda chiqqandan beri uzluksiz ravishda har kuni har xil bo'layotgan yangiliklarni sizlarning kanallaringizdan, boshqa kanallardan kuzatib boryapman. Lekin bir narsa aytib o'tmoqchiman. Juda ham ko'plab vrachlarni haqida yomonlash haqida ko'plab yoziladi, lekin nimaga o'ylab qaralsa, boshqa soha vakillarida guruch kurmaksiz bo'lmaydi-ku. Boshqa soha vakillari ham to'liq to'kis mukammal emas-ku. Nega vrachlarda har safar arzimagan kamchiliklarni yuzaga chiqarish kerak? Hozirgi qiyin vaziyatda kim shu narsa bilan kurashyapti? O'lim bilan jangga kirib o'z hayotini xavfga qo'yib kim kurashyapti? Axir hech qaysi soha vakilida guruch kursa kurmaksiz bo'lmagandek kamchilik bo'lmaydi-ku. Oddiy o'ylab qaraylik, o'zim o'qituvchiman. Bizning sohada ham juda ham kamchiliklar bor. Balki men ham mukammal emasman. Xuddi shunaqa vrachlarda ham kamchiligi bor insonlar bo'ladi, lekin bularni bugun biz tan olishimiz kerak. Ular biz uchun bugun jon kuydiryapti. Agar shular ham ishlamasa, kim nima qiladi? 1000 odamdan 1% chiqayotgan bo'lsa, shu narsani yomonlash kerak deganimiz, aholimiz ham shu narsani nimaga tushunmaydi? Axir vrachlar borligi uchun sog'ayapti. Endi yetib bora olmayotgan bo'lsa, vracham kasal 100 bo'lsa, vrach 10 bo'ladigan bo'lsa 100 bo'linib ketishga imkoni yo'q-ku, buni tan olishimiz kerak. Lekin o'zimiz aholimiz o'zimiz ham karantin qoidalariga vaqti kelsa rioya qilmayapmiz-ku. Bizga chora ko'rmasa, o'zimni bilib uyimda o'tiray yoki shu narsani chiqmay, shu narsani to'yda qilmay demayapmiz-ku, qilyapmiz. Lekin ertaga kelsa vrachni yomonlashdi bilyapmiz. Prezidentimizga rahmat aytaman. Hammaga rahmat aytaman. O'shalar borligi uchun biz xotirjammiz. Hozir Xudoga shukr, oilamdan hech qaysi birimiz koronavirusga chalinganimiz yo'q. Farg'ona viloyatidan sizga murojaat qilyapman. Hammamiz soppa sog'imiz. Akam, dadam, ayam ma'lum bir soha vakillari bo'lgani uchun ular har kuni ishda, o'zini himoya vositasida, o'zini himoyasini qilgan holatda ko'chada yurishibdi. Ham maskada, antiseptik vositalar foydalanyapti, lekin mana shu paytgacha hali ko'z tegmasin. Koronavirus infeksiyasi orttirganimiz yo'q, lekin biror marta yish ichishdan qisilganimiz yo'q, hech narsadan qisgani yo'q. Hammaga negativ ko'z bilan, yomon ko'z bilan qaramasdan, yaxshi tomonini ham ko'raylik, davlatimizni qilayotgan, prezidentimizni qilayotgan narsalarni ko'raylik. Ozgina vrachlarni biz uchun jon kuydirayotganini ko'raylik. Harbiylarimizni ko'raylik. E'lon o'qidim. Ko'ngillilarni ishga chaqirilyapti, o'sha O'zekspo markazidagi pavilyonga degan narsani. Lekin men ko'ngilli bo'lib bora olmadim-ku. O'sha narsani yuqtirishdan men qo'rqdim. Men bormayman, menga sog'ligim kerak. Lekin vrachlar, hamshiralar, o'rta tibbiyot xodimlari bugun o'sha jangda ichida xizmat ko'rsatyapti-ku. Vafot etganlar ham vrachlar bo'lyapti. O'zini himoya qilmasdan o'sha kasallik bilan olishgan vafot etganlar harbiylar bo'lyapti. Nimaga biz ularni bugun yomonlashimiz kerak? Rahmat aytaman o'shalarga. Jon olib, jon berib ishlayotganlar hammasiga rahmat aytaman. Sizlarga ham katta rahmat. Charchamanglar, ishlaringizga omad.
Bizga mana shu yangiliklardan boxabar bo'lishimizda eng so'nggi yangiliklar berib turganlaringizdan xursandmiz. Kanallarni doimiy ashaddiy muxlisiman. Doim kuzatib boraman. Ishlaringizga omad, sog' bo'linglar.
Deydi farg'onalik o'qituvchi Shahzoda Tursunova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi.
Dastur davomida oilaviy poliklinikalar soni ortayotgan COVID-19 bemorlariga xizmat ko'rsatishga ulgurmayapti. Dasturimiz so'ngidan esa ozod suhbat eshitirishni tinglaysiz. Orenburg chegarasini yopdi, Rossiyaning boshqa joylaridan O'zbekistonni ko'zlab yo'lga chiqmang. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusga qarshi kurash uchun ajratilgan pullar sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markazida o'marilgani o'rganilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligidagi moliyaviy ishlardan xabardor agentlik xodimining ozodlikka aytishicha, kuni kecha agentlikda rag'batlantirish pullari bilan bog'liq holatlarini tekshirish boshlangan. 25 million so'mlik rag'batlantirish pullarini olganlarni tekshirishmoqda. Masalan, agentlikning bir xodimi 6 marta 25 million so'm olgan. Keyin virusga musbat chiqib kasalxonaga yotgan. Endi kasal bo'lgani uchun ish payti yuqtirganlarga ajratilgan 100 million so'mni olish kerak. Ichki ishlar bo'limi operlari hozir uning hujjatlarini tekshiryapti. Ataylabdan yuqtirgan bo'lishi mumkin ekan 100 million so'mni olish uchun. Rag'batlantirish pullari olgan boshqalar ham tekshirilmoqda. Yana Bosh prokuratura va Hisob palatasi ham inqirozga qarshi kurash jamg'armasidan ajratilgan pullar bo'yicha moliyaviy taftish boshlayapti, deya xabar qildi agentlik xodimi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Moliya vazirligi qoshidagi inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi tomonidan pandemiya boshlanganidan 17-iyulgacha sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligiga jami 907 milliard so'm mablag' ajratilgan. Agentlikda hozirda bo'layotgan tekshiruvlardan xabardor manba iddaosiga ko'ra, agentlik rahbariyati tomonidan koronavirusga qarshi kurash uchun ajratilgan pullarni o'zlashtirish holatlari aniqlangan. Inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi ajratgan puldan agentlik rahbarlaridan biri o'g'lining firmasiga 11,5 milliard so'm mablag' o'tkazib berilgani aniqlangan. Rahbariyat boshqa firmalarga o'tkazilgan pullardan ham 10% otkat olib turgan, dedi manba. Agentlikdagi moliyaviy ishlardan xabardor xodim iddaosicha, koronavirusga qarshi kurash uchun ajratilgan mablag'larni o'zlashtirish mart oyidayoq boshlangan. Inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi pullari uchun agentlik va Sog'liqni saqlash vazirligi rahbarlari o'rtasida ziddiyat paydo bo'ldi. Boshida agentlikning avvalgi rahbari Almatovning o'zi pullarni boshqarib turdi. Keyin vazirlik ikkita tibbiyot institutining rahbarini qorovul qilib qo'ydi. Orada janjal chiqdi va aprelda Almatov ishdan ketdi. Almatov ketgach ham pullarni o'zlashtirish davom etdi, dedi agentlik xodimi. Moliya vazirligi mulozimi vazirlikka qarashli inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi tomonidan sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligiga berilgan mablag' bo'yicha hozirda agentlik va uning viloyatlardagi markazlarida yoppasiga tekshiruv bo'layotganini tasdiqladi. Tekshiruv nihoyasiga yetgach, Bosh prokuratura o'zi e'lon qilyapti natijalarini. Hozircha 5 viloyat bo'yicha tekshiruv natijalari matbuotga ma'lum qilindi. Boshqalari ham tugashi bilan e'lon qilinadi. Shu paytgacha sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazlarining jami 10 ziyod xodimiga nisbatan ish ochildi. Hozircha sizga boshqa narsa ayta olmayman, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rahbarlarining birortasiga ham qo'ng'iroq qilib bog'lanib bo'lmadi. Sog'liqni saqlash vazirligidan ham ushbu holat bo'yicha ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati rasmiysi ozodlikning agentlikdagi tekshiruvlar bo'yicha savollarini o'rganib, yarim soatda javob aytishga va'da berdi. Biroq rasmiy bilan boshqa bog'lanib bo'lmadi. 22-iyul kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati e'lon qilgan xabarga ko'ra, Andijon viloyat sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazi mansabdorlari inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi mablag'larini talon-taloj qilgani aniqlangan. Holat yuzasidan markaz mansabdor shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-chi moddasi va 102-chi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atib tergov harakatlari o'tkazmoqda. Shu paytgacha prokuratura tekshiruvlari natijasida mamlakatning 5 viloyatidagi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazlarida jami 1 milliard 753 million so'm mablag'i talon-taroj qilingani aniqlandi.
O'zbekiston salomatlik.
Oilaviy poliklinikalar soni ortayotgan COVID-19 bemorlariga xizmat ko'rsatishga ulgurmayotir. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkentning Olmazor, Sergeli, Yunusobod va Chilonzor tumanlaridagi bir necha oilaviy poliklinikalardan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi kunlarda COVID-19 alomatlaridan shikoyat qilgan bemorlar soni muttasil ortib bormoqda. Jumladan Olmazor tumanidagi poliklinikadan olingan ma'lumotga ko'ra, 33 ming aholiga mas'ul bu muassasaga kuniga 60 tagacha chaqiruv tushmoqda. Poliklinika xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Covid pandemiyasi boshlanishidan oldin 20-30 tagacha chaqiriq tushgan bo'lsa, hozir o'rtacha 50-60 tagacha chaqiriq tushyapti. Juda ko'paygan, isitma, yo'tal, Covid alomatlaridan shikoyat qilganlar ko'p. Bitta mashinamiz bor. Hozir endi yana ikkita berishadi deyishgan. Uni berishgan taqdirda ham kuniga 60 ta chaqiriqqa ulgurish juda qiyin bo'ladi dedi Olmazordagi poliklinika xodimi. Poytaxtdagi qator oilaviy poliklinikalarga ko'ra, ularning mas'uliyatidagi bemorlar soni shu yilning 5-iyulidan boshlab uyda davolanishga ko'rsatma berilgan koronavirus bemorlari hisobiga yanada ortgan. O'zbekiston maxsus komissiyasi qarori bilan 5-iyuldan koronavirus yuqtirgani aniqlangan, ammo kasallik alomatlarsiz yoki yengil kechayotgan bemorlarni uyda davolash tizimiga o'tilgan. Shundan so'ng poytaxtdagi 80 ga yaqin poliklinika ish tartibi ham o'zgargan. Bu muassasalardan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir poliklinikalar va ularning huzuridagi mobil guruhlar birinchi galda tana harorati so'nggi 2-3 kun ichida 38.5 darajadan tushmagan, og'ir nafas yetishmovchiligidan qiynala boshlagan va surunkali kasalligi bo'lgan bemorlarga xizmat qilmoqda. Vrachlar hamda mashinalar soni yetishmayotgani bois, yengil simptom bilan uyda yotgan bemorlar vaqtida tibbiy yordam ololmayotir. Bundan tashqari, oilaviy poliklinika xodimlari 21 iyuldan boshlab Toshkent shahridagi bemorlar uchun ajratilgan jami 5000 dona bepul dori-darmon qutilarini tarqatishga ham mas'ul qilindi. Poliklinikalar xodimlari bu dorilar koronavirus yuqtirgani tasdiqlangan bemorlarga mo'ljallangani, ammo bepul dori vositalari koronavirus alomatlari kuzatilgan bemorlarga ham aslida berilishi zarurligini ta'kidlamoqda. Olmazor tumanidagi poliklinika xodimi bu borada jumladan shunday dedi. Simptom ham, kasallik oqibati ham barcha respirator kasalliklarda bir xil, vaqtida davolanmasa pnevmoniyaga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun pnevmoniya ko'paymoqda. Kuzda o'zimizning mavsumiy grippimiz ham qo'shilsa, ahvol yanada og'irlashishi mumkin, dedi Olmazor tumanidagi poliklinika xodimi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20-iyul kungi video selektor yig'ilishida oilaviy poliklinikalar va qishloq vrachlik punktlari faoliyatini keskin tanqid qilgan. Shundan so'ng poytaxtdagi poliklinikalar 24 soatlik ish rejimiga o'tkazildi. Ammo poytaxtdagi poliklinikalarning shifokorlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, prezident topshirig'i bilan ularga qo'shimcha mashina berilgan taqdirda ham aksariyat poliklinikalarda shifokor va boshqa tibbiyot xodimlari yetishmayotir. Ko'pchiligi koronavirusga chalingan, ayrimlari karantinda qolmoqda. 2020 yilning fevralida e'lon qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra esa O'zbekistonda o'sha kezda har 10 ming aholiga 23 nafardan shifokor to'g'ri kelgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mutaxassislar Rossiya uzoq sharqidagi norozilik to'lqini mamlakatning boshqa hududlariga tarqalishi amri mahol demoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rossiyaning Xabarovsk o'lkasida gubernator Sergey Furgal qo'lga olinganidan keyin boshlanib ketgan norozilik namoyishlari 2 haftadan beri davom etmoqda. Prezident Vladimir Putin Rossiyaning uzoq sharq mintaqasiga hech qanday aloqasi bo'lmagan shaxsni muvaqqat gubernator etib tayinlashi ortidan namoyishlarning Moskvaga qarshi kayfiyati yana ham kuchaygan. Eng yirik namoyishlar o'lka ma'muriy markazi hisoblangan Xabarovsk shahrida bo'lib o'tgan bo'lsa-da, Xabarovskning Komsomolsk, Amur va Uzoq Sharq federal okrugidagi Vladivostok hamda Birobidjon shaharlarda ham noroziliklar aksiyalari bo'lib o'tmoqda. Putinning hamda hukmron Yedinaya Rossiya partiyasining reytingi tushib borar ekan. Ayrim kuzatuvchilar Xabarovskdagi namoyishlar keyingi oylarda mamlakat bo'ylab sodir bo'lishi mumkin aksiyalarning boshlanishi ekanligini aytmoqda. 2005 yilda 500 mingdan oshiq odam pensiya islohotlariga qarshi namoyishga chiqqan edi. O'shanda namoyishlar Putinni Adolf Gitlerga qiyoslagan, ko'plab mahalliy rasmiylar namoyishchilarni oshkora yoki yashirin tarzda destaklagan edi. Ammo mutaxassislar Xabarovskdagi norozilik aksiyalari asosida mahalliy muammolar turgani, shu sababdan norozilik to'lqini Rossiyaning boshqa hududlarga tarqalishi mushkul bo'lishini aytmoqda. Moskvalik iqtisodchi Sergey Javarnov Xabarovskdagi namoyishlar asosida obyektiv iqtisodiy vaziyat emas, balki markaziy hukumatga bo'lgan ishonchsizlik turganini aytadi. Xabarovsk regioni iqtisodi statistikasini ko'rib chiqdim. U yerda vaziyat dinamikasini samaradorlik hamda o'rtacha maosh misolida olib qaraydigan bo'lsak, Rossiyadagi o'rtacha ko'rsatkichlardan yaxshiroq, deydi u Ozodlik radiosi rus xizmatiga bergan suhbatida. Javarnovning so'zlariga ko'ra, Xabarovskdagi namoyishlar zamirida emotsional norozilik yotibdi. Iqtisodchi Andrey Nechayev fikricha, Xabarovsk turg'unlari Moskva ular saylagan gubernatorni ishdan olganidan darg'azab. Moskva uni ishdan olibgina qolmay qamoqqa uloqtirdi. Majoziy ma'noda bu o'lka yuziga tushirilgan bir tarsaki bo'ldi. Furgal 2018 yilda gubernator etib saylangan edi. U saylovda 70% ovoz qozondi. Yedina Rossiya nomzodi ustidan g'alaba qozondi. Furgal 9 iyul kuni Xabarovskda qo'lga olinib, Moskvaga yo'llandi. Poytaxtda sud siyosatchini 2 oyga hibsga olish haqida qaror chiqardi. U 15 yil avval tadbirkorlarning o'ldirilishini uyushtirganlikda ayblanmoqda. 22 iyul kuni sotsiolog Anastasiya Nikolskaya Facebookda Furgaldan oldingi gubernator Vyacheslav Shportni xabarovskliklar mintaqani o'marishga intilayotgan Kreml qo'g'irchog'i o'laroq ko'rishini yozdi. Furgalning saylovda g'alaba qozonganining o'lkaning avtonomiyasi ramzi o'laroq ko'rildi. Avvalroq Furgal amalda yaxshi ishlagani aytildi. Nikolskaya so'zlariga ko'ra, Furgal shaffof ishlagan, hukumat sessiyalarini televiziya orqali ko'rsatgan, aholi muammolarini hal qilishga ko'maklashgan, hukumat xalq dardini ishda olishini ko'rsatib bergan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Koronavirus karantini bois Afg'onistonda o'zbeklarning asosiy kasblaridan bo'lgan gilam bozori kasodga uchragan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbek savdogari Sardor Muhammad Xayri bir necha yildirki poytaxt Kobulda gilam savdosi bilan shug'ullanadi. U so'nggi bir necha oy ichida dunyo iqtisodi ravnaqiga katta zarbalar bergan koronavirus pandemiyasi Afg'onistonda ham tijoriy faoliyatlar, jumladan gilam bozoriga salbiy ta'sir o'tkazganini bildirdi. Koronavirus pandemiyasi tufayli Afg'onistondan gilam import etadigan chet ellik savdogarlardan keyingi vaqtlarda farmoyish ololmaganmiz, deydi Sardor Muhammad Xayri.
Xorijiy tijoriyki shu gilam qolinmi chiniqlaydi, bularni daftomati karantina o'tib qata bilan kelish ketishi savdo shu qolin gilamniki ishlay to'xtagan savdo bozorda yo'q. Ba'zi farmoyishlarki ilgarilardan olgan bizda o'shani farmoyishlarni takmil qilib xorij bilan irtibotda bor, yo Amerika yo Kanada, mana bu tomonda ham huzatu o'sha muomalalarni irtibotda mashhur bizda farmoyish olu savdo nima yaxshi bo'lsa uni bir vaziyatda shunday emas. Karantin ko'p yomon bozorni xarob qilyapti.
Mamlakat ichkarisida ham gilam savdosi ravnaqdan qoldi degan suhbatdosh. Aholi daromadi mezoni pasaygani bois kamdan kam odamlar gilam sotib olish uchun bozorga murojaat qiladilar, deydi. Gilam to'qish kasbi Afg'onistonda asosan etnik o'zbeklarga tegishli qo'l san'atlaridan sanaladi. Keyingi yillar ichida boshqa xalqlar ham gilam to'qish ishi bilan shug'ullana boshlaganiga qaramay, hali ham mamlakatda to'qiladigan gilamlarning katta qismini o'zbeklar to'qiydilar. Muhammad Hanif Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Faryobda gilam to'qitadi. U oldinlari Foryo viloyatining atrof tumanlarida gilam to'qish rivojlangan edi. So'nggi oylar ichida mamlakat bozorlarida gilam savdosi ravnaqdan qolgani uchun gilam to'qish ishlari ham susaygan deydi. Atrof mintaqalarda to'qitgan gilamlarimni Pokiston bozorlariga olib borib sotardim. Koronavirus karantini natijasida Pokiston o'z chegaralarini yopgani sabab 6 oydirki Pokistonga gilam olib borib sotolmadim, dedi Muhammad Hanif. Gilam uzoq o'tmishlardan beri Afg'onistonning chet elga eksport etadigan muhim tijoriy tovarlaridan hisoblanadi. Bir qator gilam savdogarlari koronavirus pandemiyasi Afg'oniston savdogarlari va davlati iqtisodiga katta nuqsonlar yetkazganini aytadilar.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod suhbat eshitirishi, men Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshimiz Orenburgdagi o'zbeklar avtonomiyasi rahbari Ravshan Hoji Kavlonov. Ravshan aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz bilan roppa-rosa 13 kun oldin gaplashgan edik. 10-iyul kuni o'sha paytda Orenburg viloyatida to'planib qolgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ahvoli, yumshoqroq aytadigan bo'lsak, yengil emas edi. Undan beri poyiz uyushtirildi 16-iyulda, to'g'rimi?
Albatta.
O'shanda katta qismi ketdi. Men bugun gaplashdim o'sha yerdagilar bilan, yana qolgan ekan bir 500 chog'li atrofida mehnat migranti hanuz turibdi. Ularni bugungi ahvoli qanday?
Avvalo assalomu alaykum barchaga. 16 kuni vatanga poyiz uyushtirildi. Orenburg viloyatidan bitta, Samara viloyatidan ikkita, jam 3ta poyizda 702tadan 2106 nafar O'zbekiston fuqarolari O'zbekistonga chiqib ketishdi. Bizda Orenburg viloyatida shunda birinchi kelgan qismdan 59 kishi, qolganlardan bo'lib jami 200dan ziyodroq inson qoluvdi. Bugungi kunga kelib, hozir 400tadan ziyodroq vatandoshimiz Buzulukdagi mehnat muhojirlari uchun qurilgan lagerda to'planib qolishdi.
Poyezddan keyin yana kelishdi-da u yerga Rossiyadan.
Albatta, kelish to'xtamayapti, lekin shu fursatdan foydalanib shuni aytmoqchi edimki, hurmatli vatandoshlar, sharoit yaxshi emas. Islomda ham, hozirgi dunyo talablarida ham, tibbiyot sohasida ham shunday talab qo'yiladiki, kasallik bor joydan chiqish yoki kasallik bor joyga borish mumkin emas. Qaysi holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, baribir bu sharoitdan yaxshiroq sharoitda o'tiribsizlar. Bu sharoitni ko'rmadinglar. Shoferlarni olib borib qo'yaman, aniq jo'natib qo'yaman degan yolg'on gaplarga uchmasdan sabr qilib o'tirganinglar maqsadga muvofiq bo'lardi. Chunki kecha viloyatdagi holatdan kelib chiqqan holda Orenburg viloyat mutasaddilari bilan uchrashganimizda ular ham norozigarchiliklarini, xalq norozigarchiliklarini bildirayotganini bizga aytib o'tishdi. Shuning uchun bugundan boshlab, kechadan boshlab daje Orenburg viloyatiga mehnat muhojirlarini kirgizish to'xtatildi har taraflama.
Mehnat muhojirlarini Rossiyani boshqa viloyatidan kiritishmi yoki Qozog'iston tomonidan kiritishmi?
Qozog'iston tomonidan kiritish 16 martdan to'xtatilgan. Hozir boshqa viloyatlar orasida ruslarda til bilan aytganda kordon qo'yilgan. Hozir mehnat muhojirlari boshqa viloyatlardan kelishini umuman cheklash haqida qaror qabul qilindi. Mana xudoga shukr shu 3-4 kun mobaynida shu rejalar amalga oshib, 3 kun ichida bizda faqat 7 dona odamgina qo'shildi ro'yxatga.
Buzuluk tumani, Orenburg viloyatining Buzuluk tumani Samara viloyati bilan chegaradosh. Demak, o'sha Samaradan ham o'tish mumkin emas, ha, Buzulukka, Orenburgga.
Yo'q. Mutlaqo cheklatildi. Bu nafaqat Samaradan, balki bu Ufa Respublikasidan, Boshqiriya Respublikasidan, Ufa tarafdan ham kirish mumkin edi. Shu taraflarga ham hozir karton qo'yildi.
Bu nima bilan bog'liq? Epidemiologik vaziyat bilan bog'liqmi? O'sha kasallik bilan bog'liqmi?
Endi birinchidan har bir davlat o'zini xalqini muhofaza qilish bilan shug'ullanadi. O'zbekiston o'zbek xalqini, Rossiya davlati o'zini Rossiya fuqarolarini, boshqa viloyatlardan kelib bu yerda antisanitarni usloviyalarda bu yerda turishlari, ularga masalan qo'lida kasal bo'lmaganligi haqida hujjatlari yo'qligi, faqat bu yerda inek keyin sharoitlar yaxshi emasligini inobatga olib, bu Orenburg viloyatida turgan mehnat muhojirlari Orenburg viloyati byudjet tarafidan qisman ta'minlanayotganini hisobga olib, viloyat rahbariyati tarafidan shunday qaror qabul qilindi.
Yo'q, o'zi umuman Orenburgda koronavirus bilan bog'liq vaziyat qanday?
Endi nisbatan olib qaraganda o'ta xavfli deb ayta olmaymiz, lekin butun Rossiyadagi holat bizda ham shu mavjud.
Endi keling, mana aytyapsiz, o'sha Buzuluqdagi lagerda mehnat muhojirlari saqlanib turgan joyda poyezd ketgandan keyin yana qolganlariga qo'shilib, yana qo'shilib 400 kishi bo'lib qoldi, 400 dan oshiqroq kishi bo'lib qoldi dedingiz. Ular qanday sharoiti yashashyapti? Qayerda yashayapti?
Bular o'sha avvalgi vatandoshlarimiz yashab yo'lga chiqib ketgan lagerga joylashtirildi. Ularda oddiy holat, suv, svet bilan ta'minlanyapti. Oddiy til bilan aytganda, ehtiyojlar vaqtinchalik imkon darajasida yaratilgan. Oziq-ovqat masalasiga kelsak, hozir har kim o'z hisobidan yashaydi va vatandoshlarimizning qilayotgan yordami hisobidan yashab o'tkazilyapti.
Xayr-ehsonlari, xayr-ehsonni kim qilyapti? Xayr-ehson kimdan kelyapti?
Xayr-ehsonni qigisi kelgan odam hammasi qilaveradi. Moskvada mana yaqin kunlarda Moskvadan bloger bolalar 5 ta mashinada oziq-ovqat olib kelib berishdi Samaraga, Orenburgga. Shunaqa Orenburg viloyatining o'zidagi mehnat muhojirlari, vatandoshlarimiz, mahalliy xalq hammasi imkon darajasida qilishyapti. Kim qalbida, ko'nglida shu narsa bo'lsa, shuni qilyapti.
O'zbekiston hukumatidan yoki Orenburg viloyat hukumatidan qandaydir yordam yo'qmi?
Afsuski, O'zbekiston davlat tarafidan bu narsa haqida men bir narsa ma'lumotga ega emasman, chunki bu bilan elchixona shug'ullanadi. Biz elchixonaga bog'liq organizatsiya emasmiz. Qaysi narsalar qilingani yoki qilinmaganini faqat ular aytishi mumkin. Orenburg viloyati tarafidan qilinayotgan narsalar shu suv svetlar bilan ta'minlash bekorga, ularni muhofaza qilish hozirgi holatda, birinchi tibbiy yordam ko'rsatishga tayyorgarlik, ichida kasal bo'lib qolganlar bor, homilador ayollar bor, boshqalar ularga tibbiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanishyapti. Shu palatkalarni organizovat qilish berdi. Shu lager hozir Orenburg viloyatini byudjetida.
O'sha lagerda saqlanayotgan 400 dan oshiq o'zbekistonlik mehnat muhojirni orasida koronavirusga chalinish holati aniqlandimi, yo'qmi? Poyezd ketgandan beri
ham Allohga shukr hali biror marta bunaqa holat aniqlangani yo'q.
Endi eng asosiy savol, o'sha 400 dan ortiq kishi qachon, qay shaklda O'zbekistonga qaytib ketadi? Bir ma'lumot bormi?
Biz avvalgi holatda ham bergan ma'lumotimizda shuni ta'kidladikki, bu haqda faqat O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya hukumatlari o'zaro kelishgan holda qiladi. Bu narsaga bizda to'liq ma'lumot yo'q. Biz faqat o'sha poyezd yoki avtobus yo'nalishi qo'yilgandagina biz bilishimiz mumkin buni. Shunda vatandoshlarimizga imkon darajasida ularni tartib bilan vatanga qaytishga yordam qilishimiz mumkin. Avvalgi holatdan kelib chiqqan holda shuni aytishim mumkin. Menda ham O'zbekiston elchixonasida ham bugun elchixona bilan gaplashdim, ma'lumot yo'q hozircha.
Mehnat muhojirlar ushlab turilgan joyga oxirgi marta qachon bordingiz?
Bugun hozir shu yoqqa yo'nalib ketyapmiz. Xudo xolisa bugun vatandoshlar bilan uchrashuvimiz bor.
Qanday masala hal qilmoqchisizlar bugun yoki muhokama qilmoqchisizlar?
Bugungi muhokama qilayotgan masalamiz, jumladan sizlardan ham shu narsani iltimos qilib qo'ygan bo'lar edik. Vatandoshlarni yolg'on gap bilan bu yerga chorlashda bas qilishlarini, bu yerda imkon yo'qligini, vatanga olib chiqib ketish sharoitlari yaxshi emasligini hozirgi holatda aniqmasligini inobatga olib, mana bu blogerlarga, boshqalarga vatandoshlarni sabrga chaqirib, o'sha qaysi manzilda turishgan bo'lsa, vaqtinchalik muntazam poyezd yoki boshqa transport vositalarida O'zbekistonga olib chiqib ketishlari yo'lga qo'yilmaguncha muntazam ravishda sabr qilib turishlarini iltimos qilib qo'ygan bo'lar edik.
Ha, tushunarli. Endi masalani sal kengroq olaylik. E'tibor bergan bo'lsangiz kerak, mana 2 kundan beri ijtimoiy tarmoqlarda Milliy tiklanish demokratik partiyasi markaziy kengashi raisi Alisher Qodirovni bir bayonoti muhokama bo'lyapti. Xorijdagi vatandoshlarimizni olib kelishni to'xtatishimiz kerak degan gapi. Eshitgandirsiz, ha?
Balkim yaxshidir, balkim yomondir, lekin men ijtimoiy tarmoqlarda uzoqdagi odamman.
Alisher Qodirov shundoq dedi-da, faqat bu gapni bir qismi, uchishi aytgan gapni bir qismi. Uchishi aytdiki, o'sha xorijdan olib kelmay turaylik, lekin o'sha yerda davolash uchun pul sarflaylik degan fikrni bildirdi. Lekin juda ko'pchilik faqat Alisher Qodirovning birinchi qismini muhokamasiga o'tib ketib qoldi. Siz qanday munosabat bildirasiz mana shunday bayonotga?
Men nima deb aytaman? Agar biz musofirchilikda yurganimizni hisobga olib, bu yerdagi dunyo qarashimizni inobatga olib aytadigan bo'lsak, u kishini aytganida bir balki bir qonuniy bir asos bordir. Lekin ikkinchi qismiga keladigan bo'lsak, Rossiyadagi yoki boshqa davlatlardagi vatandoshlarni Rossiyada davolashga pul sarf qilaylik deb. Bunga ularda resurs ham yetmaydi. Chunki bu juda noto'g'ri narsa. Buni qonuniy amalga oshirish qiyin narsa. Har bir davlatda birinchi o'zini fuqarolariga prioriteti bo'ladi.
Alisher Qodirov aytmoqchi, Rossiyada ishlab yurgan O'zbekiston fuqarosi agar Rossiya hududida kasal bo'lib qolsa, uni davolash uchun O'zbekiston hukumati pul sarflasin degan fikrni aytyapti-da.
Endi bir narsada, hozir mana o'z dunyoqarashga insonsiz bilasiz. Rossiya davlati ham bu koronavirus COVID-19 bilan to'qnashganda tushunib yetdiki, sog'liqni saqlashga to'g'ri e'tibor berilmagani, sog'liqni saqlash rivojlanishi juda orqada qolib ketgani, kasalxonalarda o'rinlar yetishmasligi, kasalxonalar yetishmasligi bilan to'qnash kelib, hozir intensiv ravishda ekstrenda Ministerstvo obaronani yordami bilan kasalxonalar qurish bilan shug'ullanyapti. Endi o'zini vatandoshlariga joy yetkazib berolmayotgan davlatdan qanday biz vatandoshlarimizni kasalxonaga joylashtirib so'raymiz?
Yo'q, tushunmadingiz shekilli. Rossiyada kasalga chalingan o'zbekistonlikni davolanishini, moliyalashni O'zbekiston hukumati o'zining zimmasiga olsin degan taklif. O'zbekiston davolasin deyapti.
Lekin xo'p, O'zbekiston davolasin, lekin Rossiyada davolasin deyapti-ku, to'g'rimi?
O'shada Rossiyada.
Rossiyada kasalxonada rus xalqi uchun joy yetishmayotgan holatda biz pulini to'laymiz degan taqdirda ham O'zbekistonda fuqarosini davolash qanday bo'ladi?
Ha, tushundim men sizni. Tushundim. Demak, O'zbekiston iloji boricha o'z fuqarosini o'zi olib ketishi kerak degan fikrni aytmoqchisiz, shundaymi?
Albatta, agar u kasalga chalingan bo'lsin, chalinmagan bo'lsin, agar vaziyat shuni taqozo qilsa, O'zbekistonga olib borib davolagani O'zbekistonga ham iqtisodiy nuqtai nazardan bo'lmaydi. Agar o'sha kasallarga kasalxonalar qurilsa, davlat balansida qoladi, o'sha davlatda qoladi o'sha kasalxonalar. Bu Rossiyaga olib kelib, uni unga pul sarf qilib, undan keyin u menimcha u maqsadga muvofiq emas.
Xo'p, Rasham hoja aka, masalani yana bir jihatida sizga o'xshagan Rossiyadagi jamoat tashkilotini rahbarlaridan biri o'zbekistonlik o'zbek odam bilan gaplashsam, u kishi aytdiki, o'sha mehnat muhojirlari ham Rossiyada agar koronavirusga chalinib qolganday bo'lsa, Rossiya hukumati mutlaqo bepul davolayapti degan gapni qayta-qayta aytdi. Lekin Rossiyadan kelayotgan xabarlarga qaraganda oddiy o'zbekistonliklarni bu juda qimmatga tushyapti. Siz qiziqdingizmi shu masalaga? O'zbekistonlik Rossiyada koronavirusga chalinib qolsa, uni davolanishi qanday bo'lyapti?
O'zbekiston bilan Rossiya davlatlarini orasida shartnoma bor. Mana bunaqa ekstrenni kasallar intensiv davolanish davrida bekorga davolanadi. Bu bekorga qilinayotgan narsa, bu rostakaniga bor narsa. Lekin ixtiyoriy ravishda analiz topshirib ishlashmoqchi. Ishlash uchun koronavirusga chalinmaganligi haqida tibbiyot ma'lumotnomasi kerak. Bunda Orenburg viloyatida hozirgi holatdagi tarif 1300 rublga meditsina ko'rigidan o'tadi, tibbiyot ko'rigidan. Shuna qo'liga shu kasallikka chalinmagan bo'lsa spravka beriladi, shu bilan mehnat faoliyatini davom ettirishi mumkin.
Bu kasalligi aniqlanib qolsa-chi?
Kasalligi aniqlanib qolsa davlat tarafidan davolanyapti hozirgi kunda. Rossiya davlati tarafidan.
Tinglovchilardan kelayotgan shikoyatlar hammasi bilimsizligi, pul bersam tezroq davolashadi deb o'zi berishi yoki vrachlarni ta'magirligi haqidagi gaplar ekanda hammasi, ha?
O'z juda yaxshi bilasiz, 5 qo'l barobar emas. Tibbiyot xodimlarining orasida ta'magirlari ham bor. Vatandoshlarimiz orasida noto'g'ri tushunchaga egalari ham bor. Balki pul bersam davolanib ketarman. Hozirgi kunda COVID-19 virusini davosi hali topilgani yo'q. Rossiyada birinchi vaksinatsiya ishga solindi, lekin u ham hali majburiy emas. U ham statini srokda o'tayotgan holatda. Shuning uchun buni kim davolaydi? Hozirgi eski usullarda davolanish hali 100%lik natijaga ega emas. Shuning uchun vatandoshlarimizga endi haqsiz yoki nohaqsiz deb aytish menimcha men tarafdan bo'lgan gap noto'g'ri bo'lsa kerak.
Mehnat muhojirlarini Orenburg viloyatida chegarada qiynalayotganini mana kuzatib kelyapsiz, ularga yordam berishga harakat qilib kelyapsiz. Yana bir marta bir sizga imkoniyat ularga aytadigan gapingiz.
Men vatandoshlarimga iltimos qilib qo'ygan bo'lardim, chegara hududlariga kelib o'zlarini, oilasini, boshqalarni mana bunaqa antisanitarni usloviyalarda o'zlarini xavfga solishlariga hojat yo'q. Qaysi holatda bo'lsa ham o'zlari turgan viloyatda, o'zlari turgan hududda imkon darajasida sabr qilib turganini tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bu yerda shart-sharoitlar juda yaxshi emas. Og'ir holatda biz Orenburg cho'l zonasiga kiramiz, dasht zonasiga kiramiz. Shuning uchun bizda 40 darajadan oshiq issiq bo'lyapti. Vatandoshlarimiz hozircha sabr qilib, muntazam poyezdlar qo'yilguncha sabr qilib turganlarini tavsiya qilardik. Shoferlarni olib borib qo'yaman, aniq jo'natib yuboraman degan yolg'on yashiq gapiga uchishmasin.
Rahmat katta, ozod suhbat eshittirishdi. Men Sarvar Usmon. Bugun Orenburgdagi O'zbeklar avtonomiyasi jamoat tashkiloti rahbari Ravshan Hoji Kavlanov bilan gaplashdik. Rahmat Ravshan aka.
Assalomu alaykum, yaxshi.
Tinchlik. Salomat bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshittirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.